Həmin qonağımızı salamlayıram, Alison McKenzie Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun direktorudur və bu hal-hazırda Azərbaycanda səfərdədir. Welcome to our show. Thank you for coming. Təşəkkür edirəm gəldiyinə görə və ilk sualım Alison McKenzie-yə bu olacaq ki, Azərbaycanda mətbuatın problemləri barədə Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun nə qədər xəbəri var və bu problemlərin və bu problemlərin həlli yollarında Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu necə iştirak edə bilər? So, welcome to our country, actually, and are you aware of the main issues, main problems that free media faces here in Azerbaijan, and how can your institution help with in this regard?
Thank you for having me. I am very happy to be in your very beautiful city. Salam.
Çox sağ olun.
Mən yeri gəlmişkən bizə Turqut bəy də bizə yardımçı olacaq bu söhbəti.
Çalışacağam, bəli. Çox sağ olun. Mən sizin bu gözəl şəhərinizdə olmaqdan çox razıyam, çox məmnunam.
The International Press Institute, which is based in Vienna, have had a chapter here for 10 years. So we're pretty aware of some of the issues that the media face here.
Bizim təşkilat Viyana'da yerləşir və artıq 10 ildir ki, Azərbaycanda da bizim bir şöbəmiz fəaliyyət göstərir və buradakı problemlər barədə kifayət qədər məlumatlıyıq.
We've been here since Monday and we've met with government officials, lots of media and members of our local organization about press freedom issues.
Biz artıq bazar ertəsi günündən burdayıq və bir sıra hökumət nümayəndələri, bir çox media nümayəndələri, o cümlədən bizim təşkilatın yerli nümayəndələri ilə görüşmüşük və Azərbaycandakı mətbuat azadlığı ilə bağlı söhbətlər aparmışıq.
So what are the main issues? Nədir əsas problemlər onun nəzərincə?
There are a lot of issues related to doing business.
Əsas problemlər problemlərin bir çoxu işin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır.
Low salaries, distribution, advertising are just main issues that don't necessarily deal with press freedom, but they are of great concern, it would appear, to journalists here.
Əsas problemlər sırasında aşağı maaşları, reklamla bağlı problemlər və bu kimi bilavasitə mətbuat azadlığı ilə bağlı olmayan problemləri kimi qeyd edə bilərik.
But in terms of press freedom, we are concerned about self-censorship. We have expressed concern about the information ombudsman position that should be established by the government. And we are also concerned about the relationship between government and media, which we think could be better. And of course, the issue of Fatulaiva.
Sırf media azadlığı ilə problemlərdən danışarkən, əsas problemlər sırasında özünü senzorluq, daha sonra hökumət və media arasında münasibətlər və xüsusən də və təbii ki, Fətullayevin problemini qeyd etməliyik.
And what is the government's response to your when you raise those issues? Here the government says that to local audience, government has an answer that Fatulaev is a criminal, he should be in jail. And what is the response that you receive from the government? Sual belədir. Hökumətin cavabı nə olur adətən bu görüşlərdə? Məsəl üçün Fatulaevin işi ilə bağlı yerli auditoriya hökumətin verdiyi cavab bundan ibarət olur ki, Fətullayev cinayətkardır, həbsdə oturmalıdır. Bəs sizə, yəni xarici təşkilatların nümayəndələrinə cavabları nə olur hökumət nümayəndələrinə?
I think the government is cautious maybe about what they say to us. We asked about him everywhere we go, we ask. And the response is that it has reached the high court, and so it has become something diplomatic, like an international situation now.
Hökumət bizimlə bu barədə danışanda kifayət qədər ehtiyatlı olur. Biz bu məsələ ilə bağlı, biz Fətullayev məsələsi ilə bağlı hər yerdə soruşuruq və çatdırmaq istəyirik ki, artıq Fətullayevin işi ən yüksək məhkəmə instansiyasındadır, Avropa məhkəməsindədir və kifayət qədər beynəlxalq tanınma qazanıbdır.
And we asked about the issue of the drugs. Because we know that people bring that up to say he's a criminal. But we are under the belief, we find it highly unlikely that somehow he just happened to come upon these drugs. So we think that there is a chance that they were planted somehow.
Biz eyni zamanda narkotiklər barədə də Fətullayevin narkotik işi ilə barədə də maraqlanmışıq və bizim fikrimizcə yəni insanlar, xüsusən hökumət nümayəndələri bundan Fətullayevin cinayətkar olduğunu sübut etmək üçün istifadə edirlər, amma bizim fikrimizcə bu kifayət qədər qeyri-realistikdir və yaxşı, əsas mümkün variantlardan biri odur ki, bu narkotiklər Fətullayeva hansı qıraq şəxs vasitəsilə Fətullayeva
yəni az ehtimal olur.
Az ehtimal olur ki, Fətullayev özünündür. Bu başqa insanlar tərəfindən onun paltarlarını yerləşdirilmişdir belə deyək.
But you know, the International Press Institute, IPI, we don't believe in the jailing of journalists for doing their job. So we have joined our voices with many around the world calling for his release. We are hoping that at some point maybe they'll grant him amnesty. So we're in dialogue with the government as to how we can best add our weight, because we have a lot of members around the world, and add our voice to this problem, really.
Biz hal-hazırda bu məsələ ilə bağlı bir sıra təşkilatlarla, bir sıra şəxslərlə səylərimizi birləşdirmişik. O cümlədən Amnesty International burada işini qiymətləndirməliyik və hökumətə çatdırmalıyıq ki, bu məsələ ilə bağlı bir sıra təşkilatların və şəxslərin narahatçılığı var. Və biz inanırıq ki, jurnalistlər yazdıqlarına görə həbsə düşməməlidirlər.
The government faces criticism over Fatulaev's case and many other cases for many years, seems to continuing the policy of jailing journalists and punishing activists, internet activists. There was a recent case when the person had been arrested on a drug charge after expressing his views and making calls on Facebook, and some other activists had been invited to police and requested to defute what they have expressed earlier in social networks. And why do you think government feels free to continue the policy it has? Let me translate it to Azeri. Ve sual belədir ki, hökumət neçə ildir ki, uzun illərdir ki, beynəlxalq təşkilatlardan bu tənqidləri eşidir, amma yenə də jurnalistləri həbs etməkdə davam edirlər və bu yaxınlarda bir gənc Facebookda çağırışlar etdikdən sonra və fikirlərini ifadə etdikdən sonra həbs olunub narkotik ittihamı ilə Cəbbar Savalanlı işindən söhbət gedir və başqa gənclər polis idarəsinə çağırılıb öz fikirlərindən imtina etmələri barədə xəbərdarlıq edilmişdi. Və sual belədir ki, sizcə niyə hökumət özünü belə rahat hiss edir bu həbs siyasəti davam etdirməkdə?
Well, the head of public relations for the presidential administration said to us day before yesterday that Azerbaijani, there has come a point Azerbaijani cannot jail journalists for doing their jobs. While we welcome that comment, really actions speak louder than words. And so we have encouraged the government, because this is why there is self-censorship, because people are afraid if I speak out or say something, you know, maybe something can happen.
Prezident administrasiyasının ictimai siyasət şöbəsinin rəhbəri bizimlə söhbətdə demişdi ki, Azərbaycan artıq elə bir vəziyyətdədir ki, jurnalistləri həbs edə bilməz. Lakin biz belə düşünürük ki, fəaliyyət sözlərdən daha ciddi bir şeydir. Yəni ki, bunu fəaliyyətlə sübut eləmək lazımdır. Və biz həm də anlayırıq ki, jurnalistlərin həbs olunması və jurnalistlərlə bağlı problemlər özünü senzorluğa gətirib çıxardır.
I think it's difficult. You know, they gave us a visa to come on the one hand. We're sitting here having a conversation that they might not find so pleasant. We think there have been some improvements for the media in terms of trying to decriminalize defamation. But we are still very concerned about attacks on journalists, jailing of journalists, and of course releasing this particular journalist.
Təbii ki, onlar bizim bura gəlməmiz üçün viza veriblər. Eyni zamanda, məsələn, biz burada onlar üçün bəlkə də yaxşı olmayan bir söhbət edirik. Bu sahədə bəzi kiçik irayişlər olsa da, biz ümumiyyətlə ümumi vəziyyətdən narahatıq, xüsusən də jurnalistlərin həbs olunması, jurnalistlərin döyülməsi və ilk növbədə təbii ki, bu jurnalistin həbsdən buraxılmaması söhbət yaqın Fətullayevdən gedir.
Və one of the concerns, by the way, you said they gave you visa to come here, but I'm not sure if you're aware of the fact that some number of journalists couldn't get visas to come here to cover elections last year, and international media wrote about it, some media, including Al Jazeera English and Eurasianet correspondents couldn't get their visas in time to come and cover elections.
It's another concern.
Yeah, and another thing is there is a belief that the government is controlling all electronic media in the country, and there is no electronic media that is independent from the government. How do you think it impacts the country's performance in all other spheres? Və sual belə idi ki, xanım viza barədə danışdı. Mən və sual belə idi ki, bilmirəm, bilirmi ya yox. Hər halda prezident seçkilərindən öncə bura Azərbaycana gəlmək istəyən bir neçə jurnalist vizalarını vaxtında ala bilmədikləri üçün prezident seçkilərini işıqlandıra bilməmişdilər. Və belə bir inanc var ki, yəni belə bir çox insan düşünür ki, Azərbaycanda heç bir kanal müstəqil deyil, elektron media tamamilə hökumətin nəzarəti altındadır və xanım McKenzie-nin rəyini soruşmaq istədim ki, sizcə bu situasiyanın məhz belə olması ölkənin digər sahələrdə performansına necə təsir edir?
I think a big concern is not allowing foreign journalists or foreign BBC, CNN, that sort of thing to really operate here. And what, to answer your question directly, what really happens is that the people are, they get limited news because the newspapers can't distribute way out. So they're limited to one view and one set of news. We're concerned about that a lot.
Bizim əsas narahatçılarımızdan biri odur ki, ölkəyə xarici jurnalistlərin buraxılması və onların buradakı fəaliyyəti, məsələn, BBC, CNN kanalının buradakı fəaliyyəti üçün problemlər yaradılır. Sizin sualınızı birbaşa cavablandırmaq üçün onu demək istəyirik ki, insanlar kifayət qədər limitli xəbərlər alırlar. Yəni, insanların, qəzetlərin yalnız bəlli auditoriyası var və insanların informasiya çıxışı çox məhduddur və insanlar çox vaxt yalnız bir mövqədən xəbər tuta bilirlər. Və bu bizim üçün böyük narahatçılıqdır.
One of the things we're looking at is the broadcasting regulation or lack of. Because you need to have a system where people, independent media, can get licenses or a permission to operate broadcasting that give a different voice. Everyone we talked to here said the media is not independent. All the journalists. The electronic media.
Bizim narahat edən əsas məsələ, digər məsələ isə televiziyanın və ümumiyyətlə elektron medianın
yayın mediası
lisensiyalaşdırılması lisensiyalaşdırılmasıdır. Hansı ki
əslində mövcud deyil.
Mövcud deyil, ümumiyyətlə mövcud deyil və belə deyim, müstəqil media bu səbəbdən müstəqil elektron media yarana bilmir və burada söhbət elədiyimiz jurnalistlərin bir çoxu, demək olar ki, hamısı deyirlər ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda müstəqil elektron media mövcud deyil.
Also, some experts think that the government continues jailing journalists and closing, putting forward economic sanctions against newspapers, shutting down some papers, using physical violence against journalists. This continues because the government or those who are doing this are sure that once they do it, they will silence everything. And do you think creation or establishment of a satellite TV channel that would beam from outside of the country, like for Belarus or like the one for Russia or Central Asia, would help in this regard? Because then the government, whatever the government does, wouldn't make sense because information would continue to flow.
You know, I think...
I'll translate. Sual belədir ki, bəzi adamlar hesab edirlər ki, hökumət bütün bu təzikləri, jurnalistləri ona görə həyata keçirir ki, o bir nəfərin susturandan sonra sükutun çökəcəyinə əmindir. Belə bir, necə xanım McKinsey-dən soruşuruq ki, belə bir mümkündürmü ki, bir peyk telekanalı yaradılsın və o xaricdən deməli dalğaları yayımlansın Azərbaycana, o zaman hökumətin və yaxud bu təzyiqi kim göstərirsə onların etdiklərini mənasız edərmi? Yəni o zaman informasiya istənilən halda əgər gələcəksə, onda bu bütün bu təzyiqlərin də mənası olmayacaq.
I think there are two arguments. Some people believe satellite TV beaming in takes away from the ability of local journalists to tell local stories. That's one argument. Mm-hmm. I don't necessarily think that that's really that valid an argument. And on the other hand, regardless of whether you have satellite TV, with the internet, information is everywhere now. And that's harder to control for governments.
Mən düşünürəm ki, bu barədə iki fikir mövcuddur. Bir tərəfdən, əgər xaricdən yayımlanan kabel televiziyası mövcuddursa, o zaman yerli jurnalistlər yerli xəbərləri işıqlandırmaq imkanı məhdudlaşır. Digər tərəfdən isə internet var və internetdə kifayət qədər fəaliyyət göstərmək mümkündür və internet vasitəsilə informasiya məhdudlaşdırılmamış şəkildə yayılır.
But let me ask you a question, can I?
Mən sizə sual verə bilərəmmi?
How do you find the journalism situation here? Do you, like, if you had to rate it on a scale 1 to 5, 5 the worst, 1 the best, how would you rate it?
And you mean the skills?
No, not the skills, in terms of jailings, attacks, being kicked off the radio. How bad is it? Or how good?
Sizə bir sual vermək istəyirəm. Siz ümumən Azərbaycanda jurnalistika ilə bağlı vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Və mən burada jurnalistlərin fəaliyyətinin səviyyəsini nəzərdə tutmuram. Mən burada jurnalist azadlıqları ilə bağlı vəziyyəti nəzərdə tuturam. Yəni, jurnalistlərə hücumlar, jurnalistlərin media qurumlarından qovulması və s. Ən yaxşısı 1 və ən pisi 5 balla dəyərləndirməklə.
I'm not supposed to answer questions here, but I'm supposed to ask questions. But once you ask, I will not give an assessment because it wouldn't be professional in the show. But I can cite you some facts.
Okay.
The radio I'm working is banned on local frequencies. This radio right now you are being listened through satellite. And it's banned on FM and medium waves. It's extremely difficult to get any information from agencies. Information is being treated as a state secret our letters are being unanswered for like years, and none of the local journalists can get an interview from the president. So I think these facts are descriptive enough, and even though the Radio Liberty is basically international radio organization and it's very well respected by even our journalists are being beaten and face physical violence when they get their when they do their jobs. Mən cavab verirəm ki, burada mənim mən sual verməliyəm, əslində cavab vermək durumunda deyiləm, amma bir halda ki, soruşur və mən qiymətləndirmə edə bilmərəm, çünki bu qeyri-professional olar bu şovda bunu etmək və bu verilişdə bunu etmək, amma ki, mən hər halda bir neçə faktı sadalaya bilərəm. Xanım McKenzie-nin hal-hazırda oturduğu studiyanın sahibi olan radio yerli dalğalarda qadağan olunub, yerli dalğalarda yayımlanmır. Hətta baxmayaraq ki, Azadlıq Radiosu beynəlxalq və çox nüfuzlu radio qurumudur və işçilərimiz də professionaldırlar. Onlar da fiziki zor, onlara qarşı hər zaman bəzən fiziki zor tətbiq olunur və bir çox hallarda biz suallarımıza illərlə cavab ala bilmirik və sorğularımıza illərlə cavab ala bilmirik və informasiya bölkədə dövlət sirri kimi qorunur bəzi hallarda. We basically came to the end of the show, so you have a final remark regarding what you have heard. Biz söhbətin sonuna gəlirik və mən xanım McKenzie-dən xahiş edirəm ki, o son fikrini söyləsin.
We are here not on a press freedom mission, but to have an open dialogue with the media. So thank you for having me, because you really made me remember several things that I should have mentioned. But to have a dialogue with the media, also with the government, and opposition and ruling party media, to find out in what way we can help.
biz buraya mətbuat azadlıqları azadlığı ilə bağlı missiya ilə gəlməmişik. Bizim burada əsas məqsədimiz fərqli tərəflərlə dialoq həyata keçirməklə keçirməkdir. Bu sıradan müstəqil media ilə o cümlədən müxalif və hakimiyyət yönlü media ilə danışıqlar aparmaq.
But I should say that we believe that we are encouraged by some small steps that the government has made, but there's a long way to go, a long way to go. Especially in terms of self-censorship and, as you say, beating and jailing of journalists. It's simply not acceptable.
Bunu bildirmək istəyirik ki, biz hökumətin bəzi xırda hərəkətləri ilə, irəliləşləri ilə bağlı öz razılığımızı bildiririk, amma digər tərəfdən anlayırıq ki, hələ gediləsi uzun bir yol var və əsas problemlər var olaraq qalır. Bu problemlər sırasında özünü senzorluq etmək, eyni zamanda jurnalistlərin döyülməsi və həbs olunması aiddir. Bu problemlər sadəcə qəbul edilməzdir, yol verilməzdir.
Thank you.